Yer Adalatlık Radyo. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 10-njy dekabry. Düýünki habarlar günnöligi hem gözetim programmalarymyzy ýalňy deşdirmek bilen programmamyza başlaýar. Aşgabat wagty bilen ýer saat 7. Diýer Adalatlyk Radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary internet adalatlygynyň çäklendirilmeliligi barada çykyş etdi.
Governments that have erected barriers will eventually find themselves boxed in.
Ümmetlerin pikirler doğrultusunda doğrularak maglumatlar berer. Ondan soň Türkmenistanyň internetiň ýagdaýy barasynda Amerikan eksperti bilen interwýu dinlerdiňiz.
Я был руководителем проекта по американского агентства по международному
Eýran telewideniýeti Amerikan uçurny ele salandygy barasynda video ýazgy berdi. Bu dogrusynda informasiýalary häzir Birleşen Ştatlarda ýaşaýan öňki ýokary derejeli äder çynownigi internet arkaly watandaşlaryna ýüzlenýär. Bu dogrusynda giňrak maglumatlary dikkatiňize öderler. Orsit Suudi bu ýurtda işleýän özbek immigrantynyň peýdasyna karar çykardy.
Только что через 6 месяцев дело возбудили.
Çevirçeken oğlunun çüýin peýda nämelerden ibaret? Bu dogrusynda dogrusyrak maglumat matlary Türkmenistanyň temäki önümlerinin hili hem olaryň bahalary barasynda habarçymyň raportundan däriňiz. Gepleşigi Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton dünýä ýurtlaryna ýüzlenip interneti çäklendirji kanunlaryň giýirdilmeginiň internet adalatlygy üçin ziýanly boljakdygyny duýdurdy. Gollandiýada geçirilen halkara konferensiýada eden çykyşynda Clinton tehnologiýalary işläp çykarýan firmalara kompaniýalara ýüzlenip olary öz önümlerini interneti çäklendirmek üçin ulanylmagyna garşy çykyş etmäge çagyrdy. Dolaraq maglumatlar bilen habarçymyz gözel tanyşdyrar.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clintonyň söýlerine görä, hökümetler öz raýatlarynyň interneti ulanmagyny çäklendirmek boýunça edýän synançyklary bilen insan azatlygyny depileýärler. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň kömekçileriniň söýlerine görä Hillary Clinton bu söýlerini interneti çäklendirmek boýunça çäreleri girizmek barada Orsiýet, Hytaý, Täjikistan, Özbegistan tarapyndan Birleşen Milletler guramasyna edilen teklipleri göz öňünde tutup aýdypdy. Emma resmi çykyşynda Clinton bu ýurtlary agzaman olary insan hukuklaryny çäklendirji hereketlerini kanunlaşdyrmagy synansyan hökümetler atlandyrdy. Clinton'ın söylerine göre hükümetlerin öz rayetlerini internet giyinişliğinden üzgünleştirmek sinanşıkları neticede diktatörçülük problemasını dörüdür.
Governments that have erected barriers will eventually find themselves boxed in and they will face the dictator's dilemma.
20-den gowrak ýurdun wekillerinin öňündeden çykyşynda Clinton insan hukuklaryna hem internetde hem internetden daşary hormat goýulmagynyň kepillendirilmegine çagyryş etdi. Clintonyň söýlerine görä raýatlaryň bu hukugy Syriýada, Iranda we Orsiýetde depelenýär.
In both Syria and Iran, many other online activists, actually too many to name.
Syriýada we Iranda tutsak edilen, türmede kalan, urulup ýenjilen we hatda öldürilen internet aktivistleri sanardan köp. Orsiýetde bolsa meşhur internet blogeri Aleksey Navalny saýlawlaryň netijelerine garşy protest çykyşlara gatnaşanlygy üçin 15 gün türme tutsaklygyna hökm edildi diýip Clinton bildirdi.
In 15 days in jail after he took part in protests over the Russian elections.
Clinton'ın Gollandiýada geçirilen konferensiýadaky çykyşy, onuň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň 6-njy dekabrda Litwanyň paýtagty Vilniusda geçirilen maslahatyna gatnaşmagynyň ýeňi boldy. Vilniusda hem Birleşen Ştatlar ýene bir näçe ýurtlar bilen bilelikde kiber giňişliginde azatlygy üçin etmek boýunça deklaratsiýany kabul etmäge çagyryş edipdi. Bu rezolyusiýanyň kabul edilmegine Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Orsiýet we Belarusiýa ýaly agdalary garşy çykyş etdi. Bu ýurtlar internete howp hökmünde garaýarlar. Клинтон интернет адатлыгыны горымаклыгы хусусый компаниялар хем чагырды. Оның сөйлеріне көре өңден көрджүрүклі компаниялар өсен технологияларны пікір адатлыгына басыш эдиян юртлара сатмактан сакланмалы. Себеби олар технологияларның адамларын хакукукларны депелемек үчен уланылжагына көз кетирмели. Facebook, Twitter ve bilek internet teknologiyaları aktivistler tarafından Siriyanın, İranın ve Libya'nın liderlerine karşı protest geçirmek için kullanılıp deyim.
Havarçıyımız güzel dinlediniz. İnternet ile bağlı gururunu devam ettiriyor. Türkmenistan'ın internet erkinliği, internetin ilat köpçülüğüne el yeterli olma için edilmeli işler var. 2007-2009 yıllarda Türkmenistan'ın Birleşen Ştatların Ötüş Agentliğinin çeğinine interneti östürmek boyunca programma yol başlık eden Miles Smith ile gıyıkçı gururunda şuallık. Cenab Smith, Türkmenistan'ın işlen adam hükmünü, internetin ilat köpçülüğüne el yeterli Говоратына нәмәләр айды үләрсеңез?
Я был руководителем проекта по американского агентства по международному развитию.
Мен Американың Бірлішін Штатларының халқары өсіш агентлігінің чәгініне Түркменстанына интернеті өстірмек қойынша программаның елішісі болу ішледім. Менің ішләп башлан 2007 жылым өңкі дөңірілендің әштірілеріні интернет илаты хас ел етерледілі. Yön internetin kevr saytları Türkmenistan'ı petiklenini, hususan opozisyon saytlar. Bana koğuşayan mağlumatları göre hedirim Türkmenistan'ın mekteplerini internet köp çağaları eli yeterli değil. Hatta Aşkıvadın özündeki mekteplerde internet bulayan halatında da okuçlar onun dini Türkmenistan'ın resmi saytlarına girip bilyeler.
Интернет сендурусы белән багылы ягъдай Туркменстан нәдер нәхили?
Наши центры, которые проводили доступ к интернету.
Менің ішлән дөуірімді біздің құрымамыз тарапынан ашылан интернет меркерлеріне сайтларын әхлісі дейін ялы интернеттен пейдалан янлары елі етерлі дей. Yönü hakimiyetler başkası basış korku derdiler. Yani regionlarda yerleşen internet merkezlerimize katlayan yaşlara basış ediyerdiler. Şeyle basıştan son olur, korkup katlamalarını besediyerdiler. İnternet olsa ilatın ağlabasına el yeterli, değerli.
Türkmenistan yali yurtlarda internetin ilata el yeterli olmak için nemeler edilmeli dedin pikirinizce?
MTS, Podkulçil.
Менің Түркменстанны ішілен дөуірім МТС компаниясы GPRS программасы білен илаты интернеті мобил телефонлары арқалы елі етерледіпті. Хәзірді илат көпчілігіні интернеті елі етерлетмек қиынды әл. Хәкіметлер шейлі мақсады өңді ойын болсалар, оңы етмі үшін телекоммуникация ойыншы дүрлі компаниялары юғырда чағырып, олары ішілемәгі шерт дөретмелі. Шейлі ділсі, Edil yarım yılın devamında internet halkın ağlabasına el yeterli olur. Bu meselenin çözüdünü tapmak gatan sattır.
Siz 2007-2009 yıllarda Türkmenistan'ı Birleşen Ştatların Ötüş Agentliğinin çeğinine interneti sürmek boyunca programma yol başlık eden Miles Smith bilen kıyıskacık söhbetteşliği dinlediniz. Gepler Azatlık Radyosu Avarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Gepleşikin kalın böyle günü. İran Televizyonu Amerikan uçurunu ele salınlığı arasında video yazı uğurkızdı. Bu doğrusunda doğal olarak malumatları yönki Eder Çinovnigi internet arkalı vatandaşlarına yüzleniyor. Bu doğrusunda informatiyaları dikkatinizi ödürler. Vortiyet Suudi bu yurtta işleyen Özbek imigrantının peydasına karar çıkardı. Cevirçekin şuyn peyda nemelerden var. Bu doğrusunda doğal olarak malumatları Türkmenistan'ın temmekli önümlerinin hiyli kemoların bakaları var da tavarçımızın raportunu dikkatinizi ödürler. Havarlar günlülü programımızı devam ettiriyoruz. İran telekanali yurdun teritoriyasında bir harbi uçarı ile salındığı varada video sujet görküldü. Tehran şol uçarın Birleşen Ştatları değişildiğini aydıyar. Amerikan resmileri bir harbi uçarın yetenliğini tasdikliyarlar. Yön onun nehili yitirim olunluğunu sonra kastınına koyarlar. Bu çorda aşı girdiğin Amerikan teknolojisinin bulunluğu meselesi ardına ayrılmıyor. Doğal olarak malumatları bilen kardeşim Cahan tanıştırar.
Иранның телеканалына көрсөтүлгөн видео сюжетиндеги шекилин Америка Кыргызстан штаттарынын разведка гуллунун гийже көдөүчүлүгү деген учурунун болмогунун ыктымаллыгы айтылар. Видеодо Иранның харбы кейминдеги 2 саны адамын Yırganı temindeş kiçi uçoru dürtgüləb dronuklar görküdülər. İranın elit halını diyen uçorunun uzak vaatlap Amerikan Birleşen Ştatlarına düşmançılıklı arayan rejim üçün əğir tülü propaganda bayrağı olp bilir. Wall Street Journal neşirinin malumatını görə, Amerikanın gidilin harbi texnologiyatının altın zapata taplın yanlığı tevəpli, Amerikan Birleşen Ştatlarının resmileri İrana varıp, yere kaçan uçoru alıp qaytmaq metelən hem orta attılar. Bu operasyonun qatı xoğuplu tevəpli ol reyed edildi. Amerikan resmileri öz bir uçorunun yetenliğini boyun alıyalar. Yönü şuun Pentagonu tözçütü Bloryal metali varıdı Amerikan resmilerinin gurrun etmeyeceklerini jurnalistlerin önüne eden çıkışına etdi. Şoluruatın ödününü New York Times neşirinin yadmanı öre Amerikan Birleşen Ştatlarının resmileri bu metali varıdı qıyt xatça mağlumat beriptirler. Resmiler AQ-170 Sentinel uçorunun İranın yadro nokotlarının malumu toplumu üçün Gidlin programmanın merkezine yerleşiyenin aydiyalar. Birleşen Ştatlar Tehran'ın yadro yarağını Gidlinlikte dürü diyenliğine ananmak bilen İran varıda Gidlin malumatlar toplumu üçün bir neçe yılın devamını emeli hemraları ulanıp geliyar. Jason Campbell Rand Korporatsiyasining harbiy analitigi AQ-170 uchori teadi va yekatak mumkinchiliklari ega bo'lib, Gidlin ma'lumoti to'plamo ishini teadi daraja yetirdi deb belgilar.
What makes this particular drone quite useful from an intelligence perspective is that it can fly at
Bu uchori ulanmagining nahil ayratinligi bor. Anta ishlar nuqtai nazaridan teredeningda Bu qatı yoxor qiyinçlikdə uçub biliyər. Ol bir vaqtda huvada bir nəsə taqatlap durub biliyər. Onun köp türlü duyğur sisteması var. Ol elektronik maqlumatları qavatlap qavul edib biliyər. Ol huvanın düdümünnə qaytı da olsa bir himiki ya da başqa bir adatı olmadıq jitimin bardığını ya yoxduğunu anıqlamaq üçün huvadan material alıp biliyər. Şeyle hem ol yerden full motion video, doğalı hareketteki videonu suratı düşürüp biliyar. Adatı surattan tapavutlulukta onun kömegi bilen gelip gidiyen adımları ya da beyleki hareketleri görüp oluyar. Bunlar yali operasyonu adatı hemra bilen edip olmayar.
Movement on the ground, which is again a capability that isn't offered by satellite.
Bu mümkünçülükler başarayan aparatı İran'ın ve onun komşuları Hıtay'ın ve Ortiyed'in öğrenip onun nuskosunu edinme kopunun bardığı aydılar. Analitiklerin aytmaklarına göre bu tətiyin uçorun radar mümkünçülükleri Pekin'ni ve Moskva'da önürlen aparatın kıdın hat güçlü hataplanıyor.
Kardeşim Cahan dinlediniz. Havarlar günlülü programımız devam ettiriyor. Karıştırılığın başkalarını Azerbaycan'ın parlamentine başlıklık eden Hazır Birleşen Ştatlar'da imigrasiyada yaşayan Resul Kuliyev, internet faiz arkalı vatandaşlarına yüzlenip yurttaki rejimi hem siyasi adaya baka veriyor. Hazırki adayı devam etse onun nemeleri getirmekinin mümkünlüğü arasında fikirlerini beyan ediyor. Doğrulak malumatları bilen Kuvonç Kere tanıştırar.
Rasul Guliyev YouTube saytına koyan video yazısını 1996 yılı öngü prezident Haydar Aliyev ve protest hükmünü parlamentin speaker vizipesinden çekilendiğini haber veriyor.
Bu iller arzında çalışmışım ki Azerbaycan'da müeyyen bir değişikliklere nail olam.
Men yurdu terk edildiğim məri sizin kömeğiniz dilen Azerbaycan'a kəvr ödügöşükleri amal asırmağı sıynanstım. Qiynansak da 1995 yıldan məri Azerbaycan'a geçirilen saylıların əhlisi qalıplaştırılı ve 1996 yıldan məri rejimde korrupsiya ötsü. Azerbaycan'daki devlet kuruluşları qarışsız əl. Hədir Azerbaycan orta sırların şeritlerine yaşayar.
Azerbaycan elbilki orta əsizlerdeki şəraitde yaşayır.
Birleşen Ştatlarda yaşayan Rasul Guliyev'in yine de aitmağına göre yurtta ehlizadi Prezident İlham Aliyev çözüyor. Paşa'nın istevilen ilatın aylıkları kalırlar, adamlar türmeye basırlar, türmeden boşadırlar ya da tutsakları güneye geçişiklan edirlar. Azerbaycan'ın hukuk bazası yok deyip olverirler. Guliyev'in yine de aitmağına göre Eger Azerbaycanda şeýle ýagdaýlar dowam etse, onu ýurtda hawsyň we bidigünçlik protestleriň bolmagy, gan dökülmegi, daşa ýurt interwensiýasynyň bolmagy mümkin. Hatda Azerbaycanyň 1991-nji ýyldan bäri ýitirenden has köp territoriýasyny ýitirmegi ahmal.
Gan dökülmegi, bunun nätijesinde harici intervensiýa bolabilir Azerbaýjan.
Rasul Gulyýew YouTube saytına oyun video yazısına karşılık hareketinin dörüt çıktığını ilan eder ve Azerbaycan'ın halkından onu koşulmağı soruyar.
Ona göre ben yine bir negatif olmağın yaranma.
Min yurttak ehli nosarlıklara karşı durmak için tədi internet teknologiyan ulanmağı ve karşılık hareketini dörütmek istiyarın. Min blog açıp öz fikirlerimi okuyucularla paylaşmak istiyarın. Min hükümetin bundan velak sayılıları kalplastırıp bilmeyeceklerini duymağını istiyarın. Çünkü biz onlara münetmeğe yol vermez.
Hükümet hissetsin ki bundan sonra seçkileri saklaştırmak imkanı olmuyor.
Birleşen Ştatlarda yaşayan Rasul Gulyýewiň Açyk Jemgyýet Partiýasynyň başçygy Wagif Mahmudyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu wideo çykyş Azerbaýjan halkynyň öz ykbaly üçin saýlawlar arkaly göreşmegi we halkyň şeýle maksadyna ýetýänligini görkezmek üçin edildi. Rasul Gulyýew Azerbaýjan parlamentine 1990-96 ýyllarda ýol basyp etdi. Ol öz wezipesinden çekildi we ýurdu dolandyrýan partiýadan çykmagy mezur edildi. Mundan soňra 64 ýaşly Rasul Gulyýew Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gitdi we öňkü prezidentiň hem onuň hökümetiniň ýiti tanqidçisine öwrüldi. Ol Aliýewiň maşgalatynyň ýurdu dolandyryşyny berk tanqidleýän kitaplary hem ýazdy. Azerbaýjanyň häkimetleri Rasul Gulyýew korrupsiýada döwletiň emlägini öz haýryna ulananlykda we başga da ykdysady jinayetlerde aýplaýarlar.
Gowanç gerän diňlediňiz.
Syriýadaky syýasy wakalar ol ýerdäki etniki türkmenlere näme täsir ýetirýär?
Okumuk şäherinde, Homs kentinde orada türkmenlerimiz var. Orada türkmenler ölen oldu.
Dünya Türkmenlerinin İnsanperver Birleşiginin ağzası bu kuramanın edip bilecek işinin kendini aitti yer.
Birler için bir uyuyla ansatçılığı olsun gayri diyen yanak bir ümitlerimiz oldu.
Adırlı dinleyiciler, Türkmenleri gepleşimizin bu sahanını siz anını unaksami ve şemmeğini iyirdin dinleyebilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnäligi programmamyzy dowam etdirýär. Warsawiň Voronej şäheriniň etraf sowdy polisiýa işgärleri tarapyndan gynamalara sezewar edilen Özbegistanly Rashid Razakow döwlet gatnaşynyň 840 000 rubl tölemek barada karar çykardy. Dolaryk maglumatlar bilen habarçymyz maýta tanyşdyrar.
Rashid Razakow adatlyk bilen söhbetde özünü gynamalara sezewar eden militsiýa işgärlerini maskaly ýagny ýüzleri örtgüde we ellikli bolandygyny aýtdy.
Urup elimde öwdüler. Piwe çüýşesi bilen kelle murdular. Döşümi depip göwertdiler. Dawanyma hem diýdiler murdular. Hemmesi jemlenip meniň tenimi 13 döwük ýenjik saldylar. Yüz gözüm göğe görüp, çüyüşe bilen uranlarına kellem deşildi. Uzak vaat becer kaldım. Esasanına dövülen elim köp alar veriyar. Hedirim dövülen elim tarafa yatıp bilmeyar, kat ağrıyar.
Çöp yatıp bilmeyman da.
Käbir maglumatlarda militsiýa işgärleri içkili bolan ýagdaýynda aýawsyz urýarlar diýýärler. Emma özüni uran militsiýa işgärleriniň içkili bolmandygyny ol sözüniň üstüne goşdy.
Yok, masanasa diýip.
Yok, olur içkili däldi. Maňa öldürilen adamy men öldürdüm diýip boyun alarsyň diýdiler. Men ölen adamy göremogum, onu tanamogum. Biziň raýon militsiýa işgärlerimiz bu özbek boyun alar diýip meni bölüme getirdiler. Şol ölen adamy men öldürdüm diýip sen boyun almaly diýip urdular.
Rashid Razakow Orsiýetde guruluşykda işleýär eken. Onuň aklawçysy Olga Gnezdilova belki adalaty gazanmak üçin ýene de bir näçe ýyl görüşmeli bolar diýär. Soňa sen taýýarmy? Diýen sorugmyzda Rashid Razakow bir işi başlanandan soň ahyryna ýetirmeli bolýar diýip jogap berdi. Rayetlik kömek guramasynyň agdasy, adam hukuklaryny goraýjy Olga Gnezdilowanyň sözlerine görä, ekspertler hakykatdan hem Razakowyň bedeninde 13 sany döwük genjigiň bardygyny tasdiklapdyr. Deriňow edaralar bu iş boýunça bir näçe gezek jinayet işini açmaktan boyun gaçyranlarından soň Rayetlik kömek komitetiniň başlygy Ortiýetin prezidentiniň grajdan jemgyýetleri we adam hukuklary sistemalaryny ösdürmek boýunça geňeşiniň agdasy Svetlana Ganushkina Ortiýetin baş prokuraturasyna ýüz tutupdyr.
Только что через 6 месяцев дело возбудили.
Biz jemi 10 gezek jinayet işini açmak talabı bilen ýüz tutduk. 10 gezek red edýän jogap aldyk. 6 aýyň dowamında milisiýa işgärleri öz eden işlerini girlemäge çalyşdylar. 6 aýdan soň jinayet iş açyldy. Deriňe başlandy. Biz suwdun karary bilen alan 840 000 rubl pulumyzy grajdan suwda arkaly aldyk. Sebäbi ähli dokumentler boýunça Rashid Razakow jeber çeken adam. Rashid Razakowy urup oňa şikayet ýetiren milisiýa işgärleri anyklanmandyr. Bu milisiýanyň problemasy. Nähilem bolanda döwlet öz işgärleriniň wagtsyzlygy üçin jogap bermeli.
Расследовали его, было опознано два сотрудника милиции.
Дип Гнездилова айтты.
Хабарчымыз майтанын таярларын кепешигин диңдедиңиз.
Хабарлар күнөлүгү.
Хабарлар күнөлүгү программамызды дәвам эттирер. Түркменстанны чилим кытчылыгынын дөрөнүнө эсил жооп болду. Кытчылык бааларын калмагына кетирди. Хабарчымыздын соңку маалыматына көрө, şu günler темеки өнүмдөрүнүн баалары Түркменстандан ашаклаптыр, өнүмүн тәбе yerli көрүнүшлөрү пайда болуптур. Ашгабатта хабарчымыз Мурат Курбанов диңледи.
Türkmenistan'ın akı çilimle bağlı kriziz devam eder. Ama ilk vada çilim kıçılığı hem de kımmatlığı emile gelen olsa inni çilim kıçılığı aradan ayrılıp bariyar. Çilimlerin asartimiyatı köpölyer. Bakalar hem bir nemi aşağı düştü. İlk vada çilimlerin bakaları 20 manat. 20 manattan yok olsa atılan olsa inni çilimlerin köpüsünün bakaları 20 manada yeten ok. Hazır in ardan çilimin bir gavini ormanda satmak bolyar. Ama çilimlerin bakası krizizden önkü vakalardan ağzından 4-5 etse kımmat. Çilim bağvatına dören yağdayı durluk arayışları var. Bir taraftan hazır ki emele gelen yağday çilim keşleri bu ziyanlı enlikten el çektirer diyen fikir var. Doğru dönem çilim çekmek enliğini taşlayan adamlar var. 34 yaşlı aşavatlı Melis Turduyev çilim çekmek enliğinden el çekildiğini aydık şeyle dedi. Ben günlü bir yarım kap çilim çekerdim. Hazır çilimin bakası boyunca ağzından her gün 20 manat sarf etmeli. Menin 600 manat aylığımı dine çilime soğumalı olurdum. Sonun için çilim taşladım. Deyip Melis Turduyev Adatlık radyosuna aitti. Ama çilim keşlerin ahlisi bu enliklerinden el çekip baran oklar. Sonun için hedir ki çilim kımmatlığı elçeme çilim keşleri çilimin yerini tutup bilecek beyleki temelki önümlerinden peydalanmağa mecbur ediyem. Yurtta hedir adatı çilimin oranını tutuyan has meşhur temelki önümü Marie'nin mahorkosu. Bu mahorko gaziyet kağına dolanıp çekiliyor. Temelki şıbığını hem şu mahorkodan dolanıp çekiyenler var. Bu mahorkanın sağlığı ne derecede ziyanlı bolup bileceği vardır lukmanlardan maglumat almak başartmadı. Bu arada yerli haber verişlerine ki maglumat verilmeyer. Mahorko çekip görün 45 yaşlı Allah'ımra şeyle ürün veriyer. Hedir ki mahorko deyip satılıyor mahorko'da temmekinin tağım yok. Ağaç yoğunuşkasını çeken yal olup dursun. Adatı çilimden ağır. Öykönünü hem bitiriyer deyip gurruna diyerler. Yönüne bakası ardan olyar. Bir ap çilimin bakasına 200-300 gram mahorka satın alıp bolyar. Şıbık temmekisi hem bar. Ama onların bakası kımmat. 40 gram temmekinin bakası 30-35 manat deyip Allah'ımrat adatlık radyasına gurrun verdi. Çilimin orrunu tutyan yine de bir seri işte kalyan. Kalyan esasan yaşların arasında meşhur oldu. Yaşa hiç aylarının padiyalarını, hatta seyligahlarda hem gicara üyüşüp yağışlar kalyan çekerler. Köp katlı yaşayış aylarının üçökleri olsa onların günlük üyüşen yerlerine vurulu. Bu yağda yaşayıcıları bir rakat eder. Çilimlerin bağlı yağdayın sebepleri vardır hem dürlü çaklamaları var. Çaklamaların biri Türkmenistan'ın şu yılın mayından bütün dünya sağlığı oruç kurumasının temmelkaya karşı görüşmeyen çarçıvalı konvensiyasına koşulmağından var. Konvensiyanın 6. maddesinde beyan edilmiş ne göre temmelki önümlerine salgıt ve nırh bağvattı şehirleri görmeklük ilat arasında çilime olan isteyen kemelmeğine epeysil derecede tesir təsir edir deyilib belirtdir. Çaqlamaların ikincisi, çilim biznesinin eylərinin çarşıq ilə bağlanışdırılır. Çilim fevdası Türkmenistanına monopol eyçiliğində deyilib hasaplanır. Yurda kontrabanda usulüden çilim getirilendik vardır ki malumatlar var. Xüsusən qonşu Özbekistandan çilim kontrabandasının amala aşırılandığını levapliyirli çeşmeler aydarlar. Bu xil kontrabandanın çilim krizisinden önkəm bulunduğu xabar verilir.
Aşavattaqa varçıyımı Murat Qurbanov'u dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler sağlı hareket etmeden son günün sağladığın tereliklerinin qıytkışı mazmunu ile tanışarsınız. Ondan son gözyetim programımız ile gepleşikmedi devam ettirir. Azatlığın tolkunlarına kalın.
Nanda